Petr Pavel ve svém novoročním projevu řekl.
V souladu s prezidentským slibem se budu po celou dobu zajímat, jestli vláda a jednotliví ministři naplňují svůj slib a jestli nedělají kroky, které mohou ohrozit naši demokracii, její instituce, naši bezpečnost nebo sounáležitost se svobodným světem.
Ohrožoval by demokracii Filip Turek, kdyby se stal ministrem, a počíná si proto prezident správně, když dává najevo, že by ho nejmenoval? Nebo hlava státu takovým postupem překračuje pravomoci, které má podle ústavy?
Pro a proti Lukáše Matošky.
Našimi hosty k tomuto tématu tady u nás ve studiu jsou komentátor serveru Seznam zprávy Martin Čaban. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A advokát a odborník na ústavní právo Tomáš Nahodil. Dobrý den, i vy vítejte.
Dobrý den.
Postupuje prezident správně, když trvá na tom, že by nejmenoval pana Turka ministrem, pane Nahodile?
Tak jak já jsem zaznamenal ve veřejném prostoru, on ta svá vyjádření, jak je na to stále dotazován, médii stupňuje. Teď naposledy po schůzce s Filipem Turkem na Hradě před Vánoci je podepřel právními argumenty, to znamená určitými hodnotovými argumenty nebo hodnotami, na kterých je vlastně postavena naše ústava. A to si myslím, že přestože je to pro někoho možná stále ještě obecné, tak je to vlastně první výrazné takové právní podtrhnutí toho postoje pana prezidenta. Takže já si myslím, že on nejspíš z toho svého postoje neustoupí a je připravený se eventuálně i bránit, pokud by na něj premiér podal kompetenční žalobu u ústavního soudu. Takže nevím, co nás čeká, ale myslím si, že právní argumenty kancelář prezidenta republiky patrně má.
Připomenu, že v tom vyjádření Pražského hradu z období ještě před svátky stojí, že tedy prezident má pochybnosti o lojalitě pana Turka k pořádku danému ústavou České republiky, k tomu hodnotovému rámci danému ústavou. Vás, pane Čabane, tato argumentace nepřesvědčila, proč ne?
Mně se zdá, že prezident, přestože uznávám, že uvedl nějaké argumenty pro ten svůj odpor vůči Filipu Turkovi, tak mně se prostě zdá, že není úkolem prezidenta republiky v našem parlamentním systému chránit zemi před jaksi nástupem ministra, o jehož morálních nebo hodnotových kvalitách má prezident pochybnosti. To si myslím, že takhle ten ústavní systém postavený není, a myslím si, že to, co dělá Petr Pavel, je důsledkem toho nešťastného zavedení přímé volby, která vlastně dala prezidentovi v České republice obrovsky silný mandát. On dostal víc hlasů, než se mohlo jakékoliv politické straně zdát v jakýchkoliv volbách, ale vzhledem tomu, že nedošlo k úpravě jeho pravomocí, tak tím vzniknul takový, jak říkali Voskové s Verichem, napnelismus mezi tím obrovsky silným mandátem a tím vlastně tou relativně slabým postavením v tom ústavním systému. Takže každý ten prezident, a byl to Miloš Zeman před Petrem Pavlem a teď to dělá i Petr Pavel, má tendenci si jaksi ty hranice té ústavy jako roztlačovat do větší šířky, protože se cítí být silný v kramflecích kvůli tomu mandátu z té přímé volby. Myslím, že to je nešťastné a projevuje se to a projevoval se to u Miloše Zemana obrovsky a často, a myslím si, že teď se něco podobného projevuje u Petra Pavla.
Pane Nahodile, nepřekračuje tady prezident Pavel pravomoci, které má dané podle ústavy, když říká, že by pana Turka nejmenoval ministrem?
Tak ono obecně od všech ústavních orgánů očekáváme, že vlastně ústavnost nebo ústavní pořádek, to znamená i ty hodnoty, na kterých je ústava a ústavní zákony, na kterých jsou založené, že budou chránit. Takže pokud on to své vyjádření poslední formuloval tak, jak jste právě ho citoval, tak já
si myslím,
že on ty své pravomoci nepřekračuje. On skutečně zmínil to i v tom svém vyjádření, hodnoty našeho ústavního pořádku, to znamená lidská práva, lidské svobody, pluralismus, svobodná soutěž politických stran a podobně, tak byly excesivně narušeny ve 30. letech minulého století. Nakonec vlastně i ten nacismus, který vzešel z Německa, tak zválcoval celou Evropu a byl to největší světový válečný konflikt. To znamená, od té doby všechny moderní evropské státy mají ve svých ústavách a ve svých ústavních zákonech ochranu lidských práv a všech těch humanitních hodnot. Takže to jako vůbec není slabý argument, to, co Petr Pavel předestřel. A těžko si představit jako něco horšího, než právě bylo to období pošlapání všech těch práv a svobod, takže za toho nacismu. Jinými slovy, tím chci teda říct.
Abyste to vztáhnul k Filipu Turkovi?
No, to vztáhl on, to vztáhl prezident k Filipu Turkovi, ale chci říct, že
Asi chápu, na co narážíte, jenom pro korektnost tady musím uvést, že samotný Filip Turek, nominant motoristů na ministra životního prostředí, popírá, že by byl nějakým sympatizantem nacismu. Na druhé straně jsou tady ty doklady, kdy na veřejnosti zvedá pravici, používá tedy tento dříve nacistický pozdrav a jsou kolem něho podobné kauzy. A Pražský hrad v té souvislosti právě uvádí, že pan Turek svým vystupováním, a teď cituju, výroky a chováním vytváří u významné části veřejnosti přesvědčení, že tak bagatelizuje jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století nacistické Německo. Pane Čabane, ani tahle argumentace vás nepřesvědčuje, že vlastně prezident se ocitá v situaci, kdy musí bránit český ústavní pořádek?
Nepřesvědčuje mě to jako ústavní argument, nemůžu si pomoct. Já přesně jak říkáte, prostě Filip Turek je nepochybně, to je jako patrné, on je nacismem nějakým způsobem jako fascinován, nějakým způsobem ho to jako přitahuje jako téma, ale já neumím skutečně jako říct, že Filip Turek je nácek, jak se tomu říká hezky lidově. Já souhlasím s panem prezidentem, že určitě si to významná část veřejnosti myslí, ale nevím, jestli tohle má být rozhodující kritérium, že si něco velká část veřejnosti myslí pro takhle zásadní ústavní kroky. Já si myslím, že velká část veřejnosti si myslí, že je naprosto nepřijatelné, aby významná část veřejnosti, ještě používá pan prezident, tak významná část veřejnosti si určitě myslí, že je naprosto nepřijatelné, aby předsedou vlády byl trestně stíhaný člověk se střetem zájmů obrovským, ale přesto prezident...
Teď pan Babiš má imunitu, znovu musíme říct.
To, ano, ale je trestně stíhán, respektive policie žádá o jeho vydání, aby mohl být souzen ve své kauze. A navíc jako svůj střet zájmu vyřešil diskutabilním způsobem, ale přesto prezident republiky nezaváhal a potom, co splnil tu jednu jeho podmínku, tak Andreje Babiše jmenoval, a to nepochybně přes odpor významné části veřejnosti, tak nevím, proč teď, jako když má významná část veřejnosti odpor vůči Filipu Turkovi, tak je to najednou pro prezidenta jaksi argument pro to, aby skutečně běžel až na tu samotnou hranici ústavy.
Pane Nahodile, tak přijde vám to přesvědčivé, když se Pražský hrad odvolává při té své argumentaci na to, jak se navězívá významná část veřejnosti? A že významná část veřejnosti má za to, že pan Turek bagatelizuje totalitní režim?
Tak je to jeden z argumentů pro mě jako právníka nebo činného advokáta, který se zabývá ústavním právem, jsou důležitější ty argumenty právní, které tam prezident nebo hrad v tom tiskovém prohlášení uveřejnili. A přestože jsou takové obecné, ono to ústavní právo je ze své podstaty obecné, to by řekl bych skoro nejobecnější právní obor, tak to tam shrnuli dost dobře na to, aby podle mého názoru i případnou kompetenční žalobu ustály. Opravdu my jsme na to nebyli zvyklí, poněvadž jsme zažili dvě prezidentství, myslím dvakrát 5 let od každého, to znamená od Václava Klause i od Miloše Zemana, poněvadž byli zvoleni dvakrát za sebou. A já si nemyslím, že jeden nebo druhý z nich ústavu vykládali nejlépe, jak měli, anebo prostě, že by postupovali v souladu ní. Ono nás to možná může teďka jako můžeme o tom diskutovat, pochopitelně, co Petr Pavel a proč zvažuje, ale my jsme vlastně od odchodu Václava Havla vůbec na argumenty tohoto typu, to znamená nějakými hodnotami a vůbec jakoby usazením České republiky v nějakém hodnotovém evropském rámci a já znovu zmiňu, jak v tom tiskovém prohlášení vlastně zaznělo to varování před nacismem. A tak chci říct, že v tom cítím malinko jako návrat do takové havlovské politiky od Petra Pavla a myslím si, že on ten kontext vnímá a vykládá správně.
Pane Čabane, ani tohle vás nepřesvědčuje, když tady od právníka slyšíte, že kdyby ten spor o jmenování, respektive nejmenování Filipa Turka dospěl až k ústavnímu soudu, takže by si to Pražský hrad pravděpodobně obhájil podle názora pana Nahodila?
Já samozřejmě ten názor respektuju, ale nedokážu ho sdílet z nějakého důvodu, protože mně přijde, že ty výtky, ačkoliv rozumím tomu hodnotovému rozměru věci i ústavního práva, tak se mi zdá, že jako nejsme, že to nedosáhlo té intenzity, aby vlastně tahle ta debata byla úplně na místě. Skutečně si myslím, že jako podobné morální a hodnotové výtky, jako prezident uplatňuje na Filipa Turka, tak by mohl uplatnit na Petra Macinku, mohl by je uplatnit na Andreje Babiše, mohl by je uplatnit v podstatě na jako několik různých členů toho kabinetu. Přesto to nedělá, vybral si Filipa Turka tak trošku jako nějaký cíl, jako symbol nějakého svého, řekněme, svého zásahu do těch povolebních jednání, ve kterých samozřejmě prezident hraje důležitou roli. Takže já těmito argumenty přesvědčený nejsem. Upřímně doufám, že se to před ústavní soud k té kompetenční žalobě nakonec nedostane, protože si ani nemyslím, že by to bylo nějakým způsobem užitečné pro ten český ústavní systém a doufám, že se to celé vyřeší nějakým smírem, ale
nevedlo
je pravda,
by to
že...
k vyjasnění celé situace?
Já myslím, že ne. Já vždycky pochybuju o takových těch řečech, kdy se říká, že vlastně to rozhodnutí ústavního soudu by jednou provždy potvrdilo, co tedy ten prezident může a nemůže. Podle mě to neplatí. Podle mě by ten kompetenční spor by rozhodoval o tom, jak je to s Filipem Turkem. To znamená, jestli ty výhrady Petra Pavla vůči Filipu Turkovi jsou dostatečné a dostatečně podložené na to, aby prostě mohl uplatnit nějaké své právo nejmenovat ministra, ale asi se tím nevyřeší to, že prostě pořád tady existuje ten výklad, který uplatňoval třeba i bývalý poradce prezidenta Pavla Kysela, že prostě prezident může nejmenovat ministra, pokud má nějaký extrémně závažný důvod, jako je bezpečnostní hrozba, bude mít složku od tajné služby, že prostě je to agent cizí mocnosti, tak prostě nejmenuje toho ministra, ale myslím si, že takovéhle intenzity ohrožení té demokracie prostě osoba Filipa Turka v žádném případě nedosahuje.
Pan Nahodil, zatímco jste mluvil, pane Čabane, tak tady mírně pokyvoval hlavou, takže ani vy si nemyslíte, že by mělo valný smysl, aby celá věc dospěla před ústavní soud a ústavní soud musel rozhodovat o kompetenčním sporu, tedy o to, kdo má rozhodnout, zda Filip Turek může být ministrem.
Já si myslím, že to pro politiky není výhodné. Jedna věc je v rámci nějakého přetlačování občas říct, že by zvažovali, možná podali, možná nepodali, nebo jestli v jejich slovníku je nebo není kompetenční žaloba, ale její podání vlastně není pro nikoho z nich výhodné. Oni potřebují ten manévrovací prostor. Politika je ze své podstaty založena na debatách, diskusi, na nějakých dohodách, některých z nich třeba i kuloárních a vlastně tak jako mít potom natvrdo od ústavního soudu napsáno, co se musí, jak se musí, by vlastně nikomu z nich potom jako nevyhovovalo. A myslím si, že pan redaktor má pravdu v tom, nebo ne, že myslím, ale zcela určitě, tohle to by nebyl případ, který by byl potom aplikovatelný, kdyby ho ústavní soud posoudil.
Týkal by se vlastně jenom Filipa Turka.
Určitě by se týkal jenom této záležitosti, protože my vlastně u toho jmenování nebo nejmenování členů vlády máme obrovské množství variant nebo obrovské množství důvodů, pro které by k tomu nejmenování eventuálně mohlo dojít. Jenom chci říct, že v historii kompetenční žaloby, ona to správně ani není kompetenční žaloba, jmenuje se to návrh ústavnímu soudu, ale to je jedno.
My jako vlastně, novináři používáme tu zkratku.
Dobře, já už taky, abychom si rozuměli.
Jsme vás nakazili.
Ale chci říct, že v minulosti ty kompetenční žaloby vlastně byly jenom dvě a žádná z nich se netýkala jmenování nebo nejmenování členů vlády. Jedna kompetenční žaloba byla podaná Ivou Brožovou, tehdejší předsedkyní Nejvyššího soudu, na Václava Klause, protože on jako prezident republiky ji odvolal z pozice předsedkyně Nejvyššího soudu, instaloval tam dalšího místopředsedu Jaroslava Bureše a posléze ho jmenoval předsedou Nejvyššího soudu. Čili to vlastně byla, dejme tomu, taková jakoby ochrana. Ona se nedomáhala svého vlastního jmenování, ale naopak zneplatnění odvolání. A ta druhá byla...
Prosím stručně?
Ano, a ta druhá kompetenční žaloba ústavního soudu byla ta, kdy Miloš Zeman podal jako premiér na Václava Havla jako prezidenta kompetenční žalobu z toho důvodu, že se domníval, že Václav Havel bez kontrasignace premiéra nemá oprávnění jmenovat guvernéra a viceguvernéra České národní banky. Čili mi vlastně ten typ té kompetenční žaloby, který by se týkal toho, zda prezident musí nebo nemusí a za jakých okolností a jak moc jmenovat nebo nejmenovat členy vlády, vůbec nemáme.
Než budeme pokračovat, připomenu, že hosty dnešního Pro a proti zůstávají advokát a odborník na ústavní právo Tomáš Nahodil a komentátor serveru Seznam zprávy Martin Čaban.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pane Čabane, pokud se nebudete zlobit, tak já bych teď ještě na chviličku zůstal u pana Nahodila, protože bych rád využil jeden z argumentů, který padnul od vás před pár minutami. A sice, jestli to celé, ten postup prezidenta Petra Pavla nedělá dojem, že má tak trochu dva metry na různé politiky a že je přísnější na Filipa Turka, ale že byl mírnější na Andreje Babiše, kterého vydání k trestnímu stíhání, jak připomněl pan Čaban, teď požaduje policie. Leží ta žádost v poslanecké sněmovně a přesto prezident Pavel tohoto politika Andreje Babiše jmenoval premiérem, zatímco má problém se jmenováním Filipa Turka, který, nepletuli se, případně mě opravte, není trestně stíhán v tuto chvíli.
No, co na to říct, jako když se na to dívám z toho striktně právního pohledu, tak vlastně ta otázka, která se týká premiéra Andreje Babiše, je vyřešená tím, že byl jmenován a vlastně věc je rozhodnutá, jinými slovy bych řekl. Takže co na to říct?
Ptám se vlastně na to, jestli ten postup hradu je konzistentní z vašeho pohledu.
No, ono trochu něco jiného je předseda vlády a něco jiného je člen vlády. A víte, mě se k tomu jako těžko vyjadřuje, ne protože bych se k tomu nechtěl vyjádřit, ale já tam, politika je komplikovaná. Politika je komplikovaná a nejsem si jistý, jestli zrovna, přestože jsem samozřejmě zaznamenal výhrady třeba Pavla Rychetského k případnému jmenování Andreje Babiše premiérem právě z toho důvodu, že je trestně stíhán, nyní teda opětovně nabyl imunitu, tak já jsem tam neviděl nějaký příliš velký manévrovací prostor. Kdyby chtěl prezident Pavel a kdyby skutečně trval na tom, aby mu ANO předložilo jiného kandidáta na předsedu vlády, tak by to udělal. Ale on to neudělal a vyřešil to takhle. Takže vlastně jako já nejsem nějaký právní pozitivista, ale prostě on se takhle rozhodl, udělal to a já těžko k tomu můžu něco říct. Prostě ta věc je rozhodnutá.
Pane Čabane, chápete to, že ten manévrovací prostor prezidenta v případě kandidáta na premiéra je o něco menší než v případě potenciálního ministra?
Já to chápu spíš opačně, protože jako v případě jmenování předsedy vlády je ten jako akční rádius prezidenta republiky významně širší, podle mého názoru. Tam mu jako ústavní zvyklost ukládá, jak se jmenovat premiérem toho, kdo buď má ústavní většinu, nebo je vítězem voleb. Ideálně, pokud se jedná o stejnou osobu, tak nemusíme nad něčím přemýšlet. Na druhé straně on to udělat nemusí. Ta ústava jako neuvádí, že by prostě musel být vítěz voleb nutně jmenován předsedou vlády. To znamená, že tam jako u jmenování předsedy vlády je ta role prezidenta podle mě skutečně jako velmi silná a on tam může, samozřejmě při respektování výsledku voleb, jako tlačit na různé věci.
No ale prezident Pavel patrně si vybral z nějakého důvodu tlačit na otázku vyřešení střetu zájmu.
Ano, ano, on si vybral střet zájmu, dotlačil Andreje Babiše k tomu, že k nějakému prohlášení, které jsme všichni slyšeli, a uznal ho jako dostatečné a jmenoval ho předsedou vlády, ale přesně jak říkal kolega Nahodil, já myslím, že jako kdyby tlačil více na hnutí ANO, aby prostě vybral jiného kandidáta, prostě mohl by uvádět tyhle ty své morální argumenty v tom, že prostě když je někdo trestně stíhaný, navíc co si budeme povídat, zdá se, že je skutečně těsně před pravomocným odsouzením, před kterým ho chrání jenom ta poslanecká imunita.
To nicméně nemůžeme.
Což nemůžeme předjímat, ale můžeme to tušit z toho rozhodnutí vrchního soudu posledního, které máme, tak prostě no, rozhodl se Petr Pavel, že Andrej Babiš jmenuje a že prostě bude uplatňovat svůj odpor vůči Filipu Turkovi, kde už ale já už ten prostor pro to jmenování těch ministrů vidím jako daleko menší. Prezident si může vybrat, kdo bude premiér, podle mě si nemůže vybrat, kdo bude ministr, takhle jednoduše bych to viděl.
Pane Nahodile, tak není to právě naopak, než jste před chviličkou řekl, že manévrovací prostor prezidenta ve skutečnosti je větší před jmenováním premiéra, než v případě jmenování ministrů, kteří jsou navrženi premiérem?
Já s těmi argumenty souhlasím, ale nikdo jako nevíme a možná se to ani nedozvíme, jestli obsazování určitých rezortů, anebo jestli třeba to, k čemu nakonec došlo, to znamená, že Petr Macinka za motoristy momentálně vede dvě ministerstva, jestli vlastně tahle ta úvaha nebyla probírána třeba ještě v době, než byl Andrej Babiš jmenován premiérem. Já neříkám, jako, že by to bylo něco za něco, ale prostě v politice, politika je založená na utváření dohod, koalic a podobně. Takže jako navenek se samozřejmě zdá, že ten manévrovací prostor pro prezidenta je při výběru a jmenování premiéra, poněvadž on by teoreticky, než bych o to stál, abych to dělat nechtěl, to by mohl vybrat jako mě, vás nebo kohokoliv, jo. Ale ta otázka těch ministrů mohla být klidně projednána s Andrejem Babišem už v době, než byl ještě tím premiérem jmenován. Takže my vlastně vůbec nevíme, co Andrej Babiš teďka udělá, protože tam třeba mohla být nějaká
politická dohoda mezi budoucím premiérem a prezidentem.
A on prezident, premiér bude prezidenta potřebovat, protože určitě není v zájmu premiéra, aby prezident případně vetoval návrhy na nové velvyslance nebo na cokoliv jiného. Čili jako tam prostě bude nějaká koexistence a Andrej Babiš je takový, jak řekl bych, praktický politik.
Pragmatický. Mohlo to tak být, pane Čabane, že vlastně prezident a tehdy ještě kandidát na premiéra, pan Babiš, se vlastně dohodli a že to, co sledujeme, je výsledek jejich dohody?
Vyloučit samozřejmě nelze nic z těch zákulisních informací, které se dostaly nějakým způsobem na veřejnost nebo ke kterým se dostáváme, tak to tak nevypadá, ale ty nikdy nejsou úplně stoprocentní a je možné, že tam nějaká dohoda byla, spíš jako se zdálo, že to povolební dění bylo skutečně jako do velké míry takové spontánní a viděli jsme z něj jako velkou část, ale vyloučit to samozřejmě nelze, že se i teď postupuje na základě nějaké dohody, každopádně nějaká dohoda už skutečně musí vzniknout někdy na začátku příštího týdne, kdy se mají potkat Andrej Babiš s Petrem Macinkou a následně Andrej Babiš s Petrem Pavlem, takže doufejme, že se to celé nějak rozumně urovná.
Ano, ve středu by měl proběhnout novoroční oběd prezidenta a premiéra, tak možná, že v tu chvíli se celá věc kolem Filipa Turka, jeho jmenování nebo nejmenování definitivně vyjasní. Na závěr bych se vrátil k námětu, který tady úvodem diskuze zvednul pan Čaban. A obracím se na vás, pane Nahodile, zajímalo by mě, jestli i podle vás zavedení přímé volby prezidenta posílilo tu roli nebo ten mandát, který v Česku prezident vykonává?
No tak politologicky pochopitelně něco jiného je být zvolen zástupci lidu, to znamená společné schůzi sněmovny a senátu. A něco jiného je být zvolen v přímých volbách, absolvovat vlastně nějakou předvolební kampaň. Někteří prezidenti, nebo respektive Miloš Zeman si mysleli, že prostě mají větší legitimitu a pokoušel se, on se tím ani netajil, vychylovat náš systém prezidentský.
A Petr Pavel to nedělá?
Já si myslím, že ne. Myslím si, že jako ten velice, velice obratně našlapuje
Protože Miloš Zeman v těchto dnech řekl, že se usmívá těm, kteří ho kritizovali za odmítání kandidátu na ministry a teď aplaudují, když to též v očích Miloše Zemana dělá Petr Pavel.
No, říká ten, myslím, Miloš Zeman, který jmenoval úřednickou vládu, která nezískala ani důvěru. Bylo jasné, že tu důvěru nezíská a vládla tady bez důvěry, čili jinými slovy vynutil si předčasné volby, vlastně hodil atomovou bombu do celého našeho systému, vychýlil ho. Nebudu se zabývat Milošem Zemanem, ale myslím si, že jako prezident Pavel je toho hodně daleko.
Pane Čabane, vaše poslední věta, protože končíme?
Já souhlasím s tím, přestože tam jsou vidět některé podobnosti v té mocenské hře Petra Pavla s Milošem Zemanem, tak to rozhodně nedosahuje těch rozměrů a to, co předvedl Miloš Zeman s Rusnokovou vládou, od toho je Petr Pavel skutečně na hony vzdálený.
Tolik komentátor serveru Seznam zprávy Martin Čabal diskutoval s advokátem Tomášem Nahodil. Pánové, oběma vám děkuju.
Naschledanou.
Díky a hezký den a krásný nový rok všem.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
A bylo 10 hodin.
Diskutoval s advokátem Tomášem Nahodil. Pánové, oběma vám děkuju.
Naschledanou.
Díky a hezký den a krásný nový rok všem.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
A bylo 10 hodin.